У ефіры радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі Юрай Збушляков. Добрый вечар. У Москве аднавіліся перамовы аб пастаўках расейскай нафты ў Беларусь. Цана нафтавай спрэчкі больш за 4 мільярды даляроў. Лідары беларускай хрысціянскай дэмакраты судзяцца з Белдзяржтэлерадыёкампаніяй. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры адразу пасля навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Стровай сёння ў свеце. Іранскі туркменскі прэзідэнты Махмуд Ахмадзінежад і Гурбангалы Берду Мухамедаў узялі ўдзел ва ўрачыстым адкрыцці другога паводле ліку газаправода, па якім туркменскае паліва будзе паступаць у Іран. Іранскі кіраўнік Ахмадзінежад назваў сённяшнюю падзею пераходам на новы ўзровень двухбаковых дачыненняў. У Махачкале ахвярамі выбуху тэрарыста-смяротніка сталі найменей 5 паліцыянтаў, прыкладна 19 чалавек, сярод якіх цывільныя асобы параненыя. Тэрарысту ўдалося пратараніць браму будынку інспекцыі бяспекі дарожнага руху. Будынак, які знаходзіцца на ўскрайку горада, часткова разбураны, пашкоджаныя таксама і некаторыя суседнія дамы. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл выказаў сёння свой пратэст кітайскім уладам у сувязі з 11-гадовым турэмным пакараннем апазіцыянера Лю Сябао. Разам з двумя іншымі колішнімі чэхаславацкімі дысідэнтамі, архіепіскапам Вацлавам Малым і акторам Павалам Ландоўскім Гавэл перадаў ліст з патрабаваннем спыніць пераслед змагароў за правы чалавека амбасадзе КНР у Празе. Дыпламат іранскай амбасады ў Нарвегіі Мухамед Раза Гідары сышоў у адстаўку знак пратэсту супраць жорсткага абыходжання Тэгерана з цывільнымі дэманстрантамі. Як паведамляе расійская тэлерадыёкампанія НРК, дыпламат, які працаваў 3 гады ў Осла, заявіў, што яго сумленне не дазваляе яму больш заставацца на дзяржаўнай дыпламатычнай працы і што ён будзе прасіць нарвежскія ўлады аб палітычным прытулку для сябе і сваёй сям'і. Еўракамісія мае намер падаць у суд на краіны сябры еўразвязы, якія адмовіліся выдаткаваць сродкі на падвышэнне заробкаў супрацоўнікам апарату цэнтральных органаў улады еўразвязу. Дзяржавы еўразвязу абгрунтавалі свае рашэнне неабходнасцю эканоміі ў перыяд крызісу. У сераду камісія прыняла рашэнне накіраваць скаргу ў вышэйшы судовы орган еўразвязу. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны нас можна слухаць і чытаць